Вітаю прихильників пригожого письменства. До вашої уваги черговий випуск «Дому літератора». При мікрофоні у Мєнській студії Міхась Скобла. І на початку коротко про теми сьогоднішньої передачі. Усю осінь молодое недержавне видавецтво «Галіяфи» обіцяє здивляти читачоў незвичайними книжними новинками. Про будучие книги, якія могуть стати про скольки месяцев бестселерами, розповів нашей корреспонденции Валентине Аксак один з керівників «Галіяфов» Дмитрий Вишнёв. Критик Марія Мартысевич подрихтовала рецензію на зборник вершов Ігора Бабкова под назвой «Засинать, прочинаться, слухать голосы рыб». А у рубриці «Автори твори» ми зустрінемся з прозаиком Дмитром Подберезьким. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Усю восень маладое недзяржаўнае выдавецтва «Галіяфы» абяцае здзіўляць чытачоў незвычайнымі кніжнымі навінкамі. А каб абяцанкі спраўдзіліся, час летніх вакацыяў ягоныя супрацоўнікі праводзяць не ў мроях на прыродзе, а пры маніторах кампутараў, вычытваючы дзясяткі новых твораў папулярных беларускіх літаратараў і пакуль што мала каму вядомых іх маладзейшых калегаў. Пра будучыя кнігі, што могуць стаць восеньскімі бестселерамі, распавёў наш корреспонденцы Валентине Аксак, один из керовников «Галіяфов» Змитер Вишнёв.
Спадар Змитер, скажите, калі ласка, ці друкуются у вашем альманаху и выдавецтве авторы, якія належаць да так званага Чаргінцовскага союзу пісьменнікаў?
Я николі не поделял для себе пісьменнік у широким сэнсе на сябра того ці іншага союза. Для мяне самое галоўнае талент. Калі я буду глядзець, што хтосьці сябров Быковского союза, як называюць незалежный союз пісьменнікаў, написал стал брыдоці і прынёс да нас выдавецтва, мы гэта друкаваць не будзем. І тое самае належыць і сябрам Чаргінцовскага саюза. Я думаю, што для нас перш-наперш гэта талент.
А самі вы і вашы сябры ці прапаноўвалі апошнім часам свае творы ў дзяржаўныя часопісы і выдавецтвы? І які вынік быў гэтых прапановаў?
Прапаноўваў і будуць друкаваць. Напрыклад, урылкі з майго новага рамана «Замак пабудаваны з крапівы», спадзяюся, будуць надрукаваныя ў часопісе «Маладосць» і ў часопісе «Дзясла».
У державным и недержавным.
Так.
Не так давно при вашем выдавецтве «Галіяфы» организовалось литературное объединение «Вобла». На его посяджение приходят разные молодые письменники, у лику яких и некоторые из тех, кто является сталым сябром литобъединения при президентской газете «Беларусь сегодня». Як вы ставитесь до этого?
В уголе мне не подобается, коли письменников завсюду тягнуть за каунер у некие разборки. Мне сдается, это не совсем добро. Все ж таки письменник мусить створать творы, а уже потом заниматься некими там поделами на некие групповки. Я прихильник конструктивных творов. Это моя позиция.
Некольки месяцев тому группа молодых литераторов из оппозиционного союза белорусских письменников, у их лику и вы, ходила на встречу со старшинем правладного письменницкого союза генералом Чаргінцом. Какие пропановы вы ему выкладали тады и какие наступствы этой встречи?
Тут варто казать не про наши пропановы, а про пропановы керамонов Союза письменников Беларуси. Мы были запрошены, как молодые литераторы на эту встречу, запрошены, как выдавцы, выдавецтва «Галіяфы». Ну, коли нас запрошают, я думаю, что варто отгукнуться на любую цікавую пропанову. Мы пошли на эту встречу, мы выслухали эти пропановы и сделали для себе высновы пэўныя. Мы готовы супрацоўнічаць с любой державной, недержавной организацией, коли это корыстно для нашего литературного процесса.
Так что вам все-таки пропановывали?
Мне что пропановывали, но покуль мы устрымались от такого шильного супрацовництва, але не секрет, что головный редактор нашего выдавества, секретарь Союза письменников Беларуси, это Владимир Гниломедов, да и как я ставлюсь с великой повагой, за то, что он как раз подтрымливая самые разные керунки у нашем пригожем письменстве.
Ваше недержавное выдавецтва «Галіяфы» працуе менш за 2 гады, але ўжо паспела выдаць больш 20 кнігаў, а пляны наогул грандыёзныя. Падзяліцеся сакрэтамі выдавецкага поспеху ва ўмовах адсутнасці дзяржаўнай падтрымкі нацыянальнай літаратуры і зніжэння чытацкага попыту на беларускія кнігі.
Ведаеце, гэта нагадвае некая машыня, якую прыціснулі ботам, а яно выкручваецца, спрабуе выпаўці з-пад гэтага абцаса і нешта зрабіць. Вось так і мы выпаўзаем з-пад гэтага абцаса, недзе знаходзім некія сродкі, нешта намагаемся і зрэшты неяк, нават не веду як, штосьці выдаем. Дзякуй Богу.
І бліжэйшым часам вы выдаеце запар 8 ці болей нават кнігаў. Што гэта за кнігі і хто іх аўтары?
У верасні у Палацы мастацтва мы будзем прэзентаваць 8 кніжак. Гэта кніга Бориса Петровича «Пілипікі», Эдуарда Акуліна «Вітражы», Леоніда Дранько «Масюка Анёлак і я», Віктора Іванова «Асарці», Усевалада Гарачкі «Багі і герої», кніга «Суполкі Вулі» Світлана Кухаревич і Алексея Попова «Шыра і нешчыра», Павла Савоськи «Апошні сезон» і одна російськомовна кніга з 8, гэта кніга Зої Гаріної «Романс небес».
Некі ходзяць чуткі, арыгінальны вельмі твор аддаў у ваше выдавецтва папулярны і скандальны малады беларускі пісьменнік Бахарэвіч.
Тое, што зрабіў Альгерт Бахарэвіч, і тое, што ў нас выходзіць у кастрычніку, нават цяжка і назваць у прямым сэнсе раманам, гэта постмадэрнісцкі твор, гэта пераклад казкі Вільгельма Гафа «Холоднае сэрца». Але каментарі складаюць большую частку гэтай кнігі, і таму гэта пераклад з нямецкай і паслямова Альгерда Бахарэвіча. Гэта гучыць так. Акрамя таго, у кастрычніку будзе прэзентаваны раман «Іллі Сіна. Тэатральныя дэманы» і вось з Дмітра Вішнёва «Замак пабудаваны з крапівы». І мушу яшчэ дадаць, што акрамя прэзентацыі вышэй названых кніжак у кастрычніку, все кнігі паралельна будуць выдадзеныя на дысках. Гэта сумесныя праекты з нашымі гуказапісваючымі студыямі. І яшчэ дадам, што мы неўзабаве да Новага года мусім выдаць поўны збор Валентына Акудовіча на дыску. Гэта ўжо таксама вырашанае пытанне. Ён сваю згоду нам даў.
Усё-ткі хацелася вярнуцца да пачатку нашай гаворкі. Скажыце, калі ласка, а пры якіх умовах, на вашую думку, два пісьменніцкія саюзы, якія сёння існуюць у Беларусі, маглі б аб'яднацца ці, дакладней, вярнуцца зноў у адзін?
Мне падаецца, гэта мусіць вырашаць кіраўнікі саюза пісьменнікаў Беларусі і кіраўнік саюза беларускіх пісьменнікаў. На тое яны кіраўнікі, каб выйсці з гэтага становішча.
З адным з кіраўнікоў выдавецтва «Галіяфа» з Дмітром Вішнёвым гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Новая паэтычная кніга Ігора Бабкова пад назвай «Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб» выйшла ў выдавецтве «Логвінаў». Гэта адзін з самых таямнічых айчынных паэтаў, чыя філазофская паэзія да гэтай пары абыдзена ўвагай крытыкі. У паэтычны тайнапіс Бабкова не пабаялася ўчытацца Марыя Мартысевіч.
Ігар Бабкоў у літаратуры аўтар двух паэтычных зборнікаў, адной калекцыі эсэістыкі і аднаго фрагментарнага раману. У 1986 годзе, як і належыць ісціннаму творцу, ён дэбютаваў у паэзіі, напісаўшы «Солюс Рекс» – кнігу «Мудрую». Пасля, у 1998 годзе, быў зборнік «Героя вайны за празрыстасць» – кніга «Праўкрасная». У 2001 годзе пабачыў свет Адам Клакоцкі і ягоныя тені – кніга «Геніальная». «Каралеўства Беларусь. Вытлумачэнні руінаў» 2005 году стала праграмнай кнігай. І вось Бабкоў узышоў на пятую прыступку шляху да дасканаласці. Пабачыла свет яна. Простая кніга Ігара Бабкова. Александр Пушкін, які мысліў паэзію знутры і безумоўна вельмі тонка адчуваў яе, спарадзіў знакаміты афарызм: «Паэзія мусіць быць глупаватай». І калі ўласна расійскія паэты не да канца далі веры гэтаму сцверджанню, то ў беларускім сегменце усходнеславянскай салябатонікі гэтая аксіёма ў другой палове 20-га стагоддзя усталявала непахісную дыктатуру наіўна-лірычнага. Здзяйсняць вядучы да расстрэлу крок улева-ўправа адважваліся адзінкі. Вершы Ігара Бабкова з самага пачатку выразна кантраставалі з беларускай традыцыяй акурат таму, што яны разумнаватая паэзія. Крок у адзін бок, здзейснены аўтарам, вёў за небакрай Еўропы. Крок у іншы – у пастату. Аўтар уводзіў чытача ў свет чыстых ідэяў, дбайна выбудоўваючы цывілізацыю заходняга будызму на беразе паўночнай затокі. І вось даводзіцца канстатаваць: Бабкоў ці то стаміўся змагацца з мейнстрымам, ці то сягнуў слаўна вядомага дзэну, выйшаў у знакаміты астрал і цяпер можа дазволіць сабе найвышэйшую цноту паэта – быць простым. Вось вам антычная стылізацыя з новага зборніка. На паўдарозе жыцця застыць у звар'яцелым спакоі, слухаць, ад дотыкаў часу мягчэюць шэрыя сцены, ах ты салодкі Дунай, на губах, ды далёка ад Троі, дзесьці на выспах душы спяваюць здзічэла сірэны. Сутнасная ў кнізе, цалкам у духу рэдкалегіі легендарнага часопіса «Фрагменты», палягае, апроч іншага, у канстатацыі чарговай смерці, гэтым разам смерці паэзіі. Аб гэтым Бабкоў рапартуе ў Гановер, аднаму з галоўных наш нашых герояў вайны за празрыстасць, Алесю Разанаву. Пакуль ты карміў ганноверскіх птушак, тут памірала паэзія, збірала поўныя залі, інтэрв'ю ў лепшых газетах, а потым клалася і памірала, проста так ад шчасця ці ад агіды. З нагоды сумнага, але элегічнага скону Бабкоў піша на кралёх, нізку вершаў, філасафэмаў, мейсцы паэзіі, дзе ў выніку сыходзіцца ў поглядах на неадназначны прадмет паэзіі з Александрам Пушкіным, а заадно з Уладзімірам Маяковскім ды Іосіфам Бродскім. Бо паэзія гэта узгонка, алхімія, мейсца, дзе з руды словаў паўстае золата верша. У дзяцінстве мне трапілася кніга эскімоскіх народных казак, якая адразу здалася мне жахліва тупой. Яна ўводзіла маленькага чытача ў дзіўны ўнутраны свет чукоцкіх, канадскіх ды аляскінскіх тубыльцаў. Галоўныя героі паелі, потым пагаварылі і сказалі адно аднаму такое. Потым зноў паелі, потым паспалі, потым прачнуліся, выявілі, што ежы больш няма. Засалілі кіта, потым паелі, потым паспалі. Кніга недзе згубілася, па што я цяпер надзвычай шкадую. Больш цудоўных казак я ў дзяцінстве не чытала. Гэта быў абсалютна дзіцячы дзэн. Магчыма, калі б аўтар Клакоцкага паклаў перада мной свой апошні зборнік вершаў не зараз, а гадоў 10 таму, ён падаўся б мне эскімоскімі народнымі казкамі пра каханне і секс. Бо салодкае ўлонне каханкі лірычнага героя пахне ліпы і мёдам, а вочы – два мягкія дыяманты, бо валос цёмныя вадаспады заміналі нам цалавацца, бо я ў цябе закахаўся, бо твая рука ў маёй. Галасы рыб прыносяць свайму чытачу адну важную веду. Калі пяройдзеш пэўную мяжу, прасторавую, часавую ці пачуццёвую, то каханне гэта вельмі проста, як двойчы два, як засынаць прачынацца, і гэтак жа лёгка, як слухаць галасы рыб. Ува сне і замест яго. Новая кніга Бабкова – той выпадак, калі, магчыма, ты не да канца разумееш, што хацеў сказаць аўтар, але напоўніцу адчуваеш гэта. Яшчэ далёка не вопліск адной даланёй, але даволі пераканаўчая спроба зрабіць яго.
Вы пачулі рэцэнзію Марыі Мартысевіч на зборнік вершаў Ігара Бабкова пад назвай «Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з празаікам Змітром Падбярэцкім. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Актывіст «Маладога фронту» Арцём Дубскі абвясціў у бабруйскім следчым ізалятары галадоўку пратэсту супраць дзеянняў адміністрацыі, якая патрабуе, каб Дубскі напісаў заяву з просьбай перавесці яго ў папраўчую калонію адбываць пакаранне. У Менску праходзяць грамадскія слуханні, грамадзянская супольнасць і дзяржава, механізмы ўздзеяння. Прадстаўнікі ўлады, якія ўваходзяць у склад грамадскай кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, у слуханнях не ўдзельнічаюць. Праваабаронцы выпрацоўваюць агульную пазіцыю абароны ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі. Генпракуратура завяла крымінальныя справы на старшыню Столінскага райвыканкаму і ягонага брата, былога дэпутата нацыянальнага сходу. Братоў Дзямко абвінавачваюць у тым, што іх сям'я нібыта прыватызавала ўладу ў Столінскім раёне. У Вярхоўным судзе пачаўся разгляд скаргі Аргкамітэту стварэння беларускай хрысціянскай партыі на рашэнне Мін'юсту, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую партыю.
У мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У Віцебску ў межах фестывалю «Славянскі базар» адбылася прэзентацыя музычнай энцыклапедыі Змітра Падбярэцкага, музычная крытыка і пісьменніка, аўтара некалькіх кніг прозы. Па вяртанні з фестывалю мы сустрэліся са Змітром у нашай менскай студыі. Змітер, вы літаральна днямі вярнуліся са славянскага базару. Якія ўражанні ў вас засталіся ад галоўнага песеннага фестывалю нашай краіны?
Па сутнасці, я туды трапіў толькі за таго, каб прэзентаваць энцыклапедыю беларускай папулярнай музыкі. Прэзентацыя адбылася, пэўная цікавасць да гэтага была. Было даволі шмат пытанняў, людзі нават здзіўляліся, як, па сутнасці, адзін чалавек узяўся за такую працу і больш-менш паспяхова гэта здзейсніў. Дзякаваць Богу, што адбылося, таму што, ну, калі чуеш такія выказванні, што размаўляў, у Беларусі няма шоу-бізнесу. Я заўсёды пярэчыў, прабачце, ёсць музыкі, ёсць выдадзеныя альбомы, адбываюцца канцэрты, у рэшце рэшт, гэта энцыклапедыя таксама сведчанне таго, што шоу-бізнес усё ж такі існуе. Не будзем казаць, які гэта шоу-бізнес, таму што як і бізнес наогул у Беларусі, у яго такое своеасаблівае аблічча, непаўторнае, скажам так, але паглыбяцца відаць, што гэта не мае сэнсу проста.
Вазьміце, гэта быў ужо 18-ты па ліку славянскі базар. Адны кажуць, што ён значна пагоршаў за мінулыя гады, што стаў псеўдабазарам, на якім не чуваць беларускіх песняў. Другія, наадварот, называюць віцебскі фестываль лепшым ва ўсходняй Еўропе. А на вашу думку, чаго не хапала на сёлетнім славянскім базары?
Вось я не ведаю. Я там сустрэў аднаго чалавека, зараз не буду яго называць. Ён там са сваімі супрацоўнікамі праводзіў вялікае анкетаванне, пытанне па шматлікіх пазіцыях, звязаных са славянскім базарам. І я так зразумеў, паколькі гэты чалавек мае адносіны да уладных структур, я так зразумеў, што наверсе ў нас таксама занепакоены станам славянскага базара, таму што па сутнасці ён даўным-даўно адбываецца самапаўтор з года ў год. Практычна тое ж самае. Прычым я учора быў сведкам, 18 гадзін пачынаўся канцэрт, які ладзіўся тэлеканалам ОНТ і прэзідэнцкім аркестрам Віктара Бабарыкіна, маладыя галасы Беларусі. Білетаў было прададзена вельмі мала, але людзі стаялі вакол і чакалі, калі пройдуць тыя, у каго ёсць запрашэнні і білеты, а пасля гэтага проста адчынілі брамы, і я ўбачыў, што усе жадаючыя, як кажуць, на халяву паслухаць беларускіх маладых выканаўцаў, у залу не патрапілі, таму што не хапіла месцаў. То бок, гэта яшчэ адно сведчанне, што трэба нешта рабіць з гэтым фестывалем.
Ну, расійскі паэт Яўген Яўтушэнка, пабываўшы ўпершыню ў Віцебску, выказаў сваё непрыхаванае расчараванне. Ён думаў, што на гэтым фестывалі прысутнічае таксама і паэзія. Вось як вы мяркуеце, ці магла б беларуская паэзія стаць адным са складнікаў гэтага фестывалю і натуральна упісацца ў славянскі базар?
Я думаю, што гэта цалкам магчыма. Яшчэ на маю памяці канцэрты на стадыёне «Дынама» ў Мінску, дзе выступалі паэты ў тым ліку, скажам, той же Владзімир Некляеў, і я тады бадай што ўпершыню я пабачыў як паэта, які выступае перад вялікай аўдыторыяй, і я бачыў, як аўдыторыя гэта вельмі нармальна успрымае паэтычнае слова. Ну, лішне казаць, што Владзімир Пракопаеч усё ж такі выдатны аратар, ён выдатна чытае свае вершы. І таму, калі б арганізатары славянскага базару вырашылі праэксперыментаваць, ну, можа, не ў самы лепшы час, але хаця б гадзінак 18, зрабіць адзін канцэрт проста як прэзентацыю паэтычнага слова ў выкананні саміх аўтараў з розных краінаў, на розных мовах. Это, я думаю, прыцягнула бы гледачоў, нават калі б білет там каштаваў сімвалічныя нейкія грошы, там, 3000, 5000. Я думаю, што публіка бы прыйшла.
Дзейныя асобы вашых твораў нярэдка музыкі. Вы гэтую дзялянку жыцця добрая ведаеце. Скажам, герой вашага роману «Саксафон» Чынгіз Хана альбо «Хворыя грошы» зарабляе на жыццё, граючы ў рэстаране ў яшчэ савецкім інтурысце. А як сёння пачувае сябе сур'ёзнае музычнае мастацтва? Як жывецца музыкам? Горыш, лепш?
У параўнанні з тым часам, які апісаны ў рамане, сёння сітуацыя, скажам, у мінскіх рэстаранах даволі прыкметна змянілася. Стала там значна менш музыкаў класных. Раней рэстаранны калектыў гэта была вялікая школа для любога музыканта. І бадай, што ўсе тыя, хто выходзіў пасля на вялікую сцэну, прафесійныя музыкі, пачынаў гастраляваць там, яны ўсе так ці інакш праходзілі школу рэстараннага грання. Гэта вялікі досвед. Сёння інструментарый дазваляе аднаму чалавеку па сутнасці граць за ўвесь калектыў. А сёння змянілася сітуацыя ў тым сэнсе, што вось у савецкі час такога панятку, як карпаратыў, не было. Сёння з'явіліся карпаратывы. І вось самае цікавае, што гэтыя карпаратывы, па сутнасці, пацяшальнае мерапрыемства, дзе трэба выконваць адпаведную музыку. Яны разбышваюць музыкантаў, шчыра кажучы, таму што ён едзе на гэты карпаратыў і ведае, што там трэба нешта вельмі таннае, вельмі папулярнае выконваць, а не тое, што ён хоча. А тое, што ён хоча іграць, у яго рэдка калі атрымліваецца. Такая музыка, яна чым далей, тым больш яна заходзіць у андэграўнд такі.
Але вернемся да літаратуры. У сваім апавяданні «Чацвёртае пакаленне выбірае» вы скарысталі цікавы прыём. Фактычна, дапісалі за Кузьму Чорнага яго раман «Трэцяе пакаленне». Гэтак у свой час Францішак Аляхновіч дапісаў «Купалаўскую паўлінку». А ці няма тут парушэння некай аўтарскай этыкі, таго ж аўтарскага права?
Ну, па-першае, я не ведаў, што Аляхновіч уже карыстаўся такім прыёмам. Мне неяк это прыйшло ў галаву, я скарыстаўся, шчыра кажучы, тут чыста музычным прыёмам. Ёсць такі тэрмін «сэмпл», калі ў камп'ютар заганяюцца пэўныя музычныя фразы, якія ўключаюцца ў пэўны момант выканання той ці іншай п'есы. Гэта загадзя падрыхтаваныя кавалкі. Сэмплы гэтыя могуць быць спісаны записанная у самых выдатных музыкаў, загнаная ў камп'ютар клавішнага інструмента і выкарыстоўваецца цягам выканання кампазіцыі. Я скарыстаўся чыста такім вось сэмплавым прыёмам. То бок я ўстаўляў адзін к аднаму пэўныя фразы, узятыя ў Кузьмы Чорнага, але пры гэтым, канешне, не пабаюся гэтага слова, проста збэсціў сюжэт самога рамана. Хоць пры гэтым я хачу падкрэсліць, што Кузьма Чорны гэта ў маіх вачах гэта титан просто літаратуры. Я з такім задавальненнем яго чытаю, таму што мова Кузьмы Чорнага это просто фантастыка. Мне да гэтага не дарасці ніколі.
Наколькі я магу меркаваць, музычны крытык Падбярэцкі ўвесь час уплывае на падбярэцкага празаіка. А хто з іх пачувае сябе больш упэўнена, калі сядае за пісьмовы стол ці за кампутар? Увогуле, Дмітрый Падбярэцкі мае звычку сумнявацца ў тым, што ён напісаў, як пісьменнік?
Шчыра кажучы, я не люблю вяртацца да таго, што ўжо зроблена. Ну, зроблена ёсць зроблена. Я не кажу, што напісана і з вачэй далоў.
А ёсць і такія пісьменнікі. Вось Віктор Качко быў у доме літаратары і казаў, што ён ніколі не чытае сам сябе. Ён не ведае нават такога пісьменніка, як Віктор Качко. Яму можна паспачуваць.
Я яго вельмі разумею. Я вельмі паважаю спадара Віктара. Просто падтрымліваю яго. Напісана ёсць напісана. Всё.
Дзякую за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». І сёння ў нас гостем празаік Дмітрый Падбярэцкі. Што мы сёння пачуем ад аўтара?
Я хачу зараз прачытаць легенду пра першы ў горадзе саксафон, якая мае пад сабой пэўную дакументальную падставу, таму што ў цэлым гэтую легенду я пачуў ад аднаго са старых жыхароў Менску. Усё гэта здарылася даўно, за некалькі гадоў да вайны, калі слова «джаз» гучала для нас гэтак жа сама экзатычна, як, скажам, «Палінезія» ці «Амазонка». Тады ў нашым горадзе быў адзін рэстаран, дзе ігралі музыканты, якія свой ансамбль называлі «джазам». Не, «джаз-бандай». На чым яны ігралі? Была ў іх скрыпка, барабан з талеркамі, акардэон, кантрабас, гітара і фартэпіана. Ага, яшчэ і кларнет, на якім іграў Майсей Зальцман, такі вялікі, ружовашчокі, рыжы габрэй. Ён там быў і за камандзіра. Рэстаран «Европа», скажу табе, гэта не тое, што наш шаноўны «Зорны дождж». Там на браме стаяў такі спецыяліст, што я ў параўнанні з ім і цяпер хлопчык, смаркач. Ён кліента бачыў наскрозь. Мы пацаны хадзілі па вечарах да Европы як у кіно, толькі каб паглядзець, як ён стаіць на браме і працуе з наведвальнікамі. Гэтага бамбізу называлі «скала», бо калі ў тваёй кішэні пуста, дык нават смокінг і бялюткая кашуля не выратуюць. «Скала» меў чуйнасць рэнтгенаўскага апарата, але вось якім чынам ён вызначаў напоўненасць кашалькоў, я не разумею і сёння. Дык вось, перед Майсеем Зальцманом «скала» заўсёды расчыняў дзверы, а калі той, адыграўшы праграму, наваджваўся ісці дадому, урачыста нёс да ганка ягоны кларнет. Вось як паважалі Зальцмана ў нашым горадзе. Ніхто не мог лепш за яго правесці на кларнеце падгалосак падчас жалобнай працэсіі. Ён суправаджаў толькі салідных, прыкметных жмуроў і за 2 гадзіны працы браў вялікія грошы. Да яго прыязджалі нават з Бабруйска. Ведаю, былі людзі, якія спяшаліся на пахаванне, калі там іграў Зальцман, як на канцэрт, таму што ён іграў так, што пасля жалобнага шэсця вуліца была мокрая ад слёз. І кожнаму здавалася, што музыка нябёсаў для яго ўжо прагучала. Ну і ў самой Еўропе, лішне казаць, ягоная джаз-банда выдавала такія мелодыі, што тваім штатнікам і цяпер далёка да тых даваенных лабухаў. Але здаралася так, што за акіяна ў горад вярнуўся нейкі сваяк Майсея. Паслухаўшы ў рэстаране, як іграе Зальцман, ён нібыта сказаў: «І гэта ў цябе, Майсей, называецца джаз? Дык ты тады не жыў. Ты просто капціў неба і не трапляў у нагу з часам. Бо джаз – гэта музыка, якую іграе саксафон, а не кларнет. Ты ведаеш, што такое саксафон? Не, ты гэтага не ведаеш. Аднак займеў нахабства называцца джазам». І праз месяц у Зальцмана быў новенькі бліскучы саксафон. Яшчэ праз колькі часу Майсей Зальцман закупіў усю Еўропу, каб паказаць нямезе, што такое сапраўдны джаз. Майсей Зальцман сыграў на саксафоне толькі адзін нумар. Прагучаў сапраўдны джаз. А стары Шолам праставіў тузін шампанскага і сам выпіў цэлы келіх да дна. І Зальцман таксама піў шмат шампанскага. І калі пайшоў дадому, «скала» вынес на ганак ягоны саксафон. Тут не знайшлося нікога, каб падтрымаць п'янага ад шчасця і шампанскага Майсея Зальцмана хоть бы под руку. Ён неловко ступил и грымнулся с Ганка разом со своим новым саксофоном. Музыканты с Европы дали уже слово, что за музыку на похование Майсея Зальцмана не возьмуть ни копейки. Але Майсей покрыху очунял. Ему хутко достали новый инструмент, и он играл на саксофоне джаз аж до самой войны. Кажуть, его похвалил сам Эдди Рознер. Але у час войны он играл уже у гетто. Коли там чекали делегацию с Червоного Крыжа, немцы загадали Зальцману играть джаз, каб показать международной комиссии, як добра живуть под немцами габреи. Зальцман играл той вечер, коли святые маршируют, Бейсин-стрит, больницу святого Джеймса, а сам, не ховаючися, плакал. А коли комиссия съехала, Моисея Зальцмана повезли у Тростянец. Але он так и застался у истории человеком, у якого был первый у городе саксофон.
Свое оповядание под назвой «Легенда про первый в городе саксофон» читал Змитер Подберезский. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы и до наступной субботы.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» праз спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.